HOA.
Ittana presidentin bulchisa nanno Tigray fi durataan adda bilisummaa ummata Tigray Dr. Debretsion Gabre Mikael haala yeroo ammaa irratti ibsa kennaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessa naannolee adda addaatti hiriirawwan geggeessaman uummanni naamusaan geggeessuunsa uummatichi kan sirnaan bulu ta'uusaa agarsiise jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa ergamee jaallannetu dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee keessatti hiriirri gaggeeffamee dhimma namoota hedduu dudubbachiise carraan qabnu wal ta'uu baannaan diigamuudha akka jedhu akka ta'e ibsamee jira. Dhaamsi jiru wal haa kabajnu ka jedhu. Wal kabajnee biyya keenya gara fuula duraatti tarkaanfachiisnu waliin kabajnu taanaan addaan faca'uun jira jedhan. Diigamuuf fedhiin jiraatee miti baay'ataa yeroo deemu rakkoo qaba waan ta'eef wal kabajuu qabna dhaamsi jedhu ka darbee jedhan Dr. Debretsion. Biyya walqixxummaan keessa jiraatan inni jedhu qabsoo Tigraayiif kaayyoo ture inni tokko ol ba'ee inni kaan gadi kan itti hafu hin ta'u jedhaniiru. Jijjiirama Itoophiyaa keessaa hiwaatti ni gufachiisaa oduu jedhu siyaasa waliin dha'uudhaan ka gaggeeffamu jedhan Dr. Debretsion. Ihaadii keessatti jijjiiramaaf jaarmeeyaan adeemaa ture TPLF yookaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay jedhan. TPLF akka jaarmeeyaatti seera kabajuun sirna hordofee jijjiirama fiduuf kan yaalaa jiru jedhan Dr. Debretsion.
Nishaashaalim kaalle ashaashilan lootu naamtaa afrakaaksan aydallam wayi minim yeellam bemmil aydallam yeecillamaa zaman noo bemmil aydallam.
Wanni fooyyeessamu yoo jiraate fooyyeessuudhaan gara fuulduraatti tarkaanfannu jijjiirama haa finnu caccabsuudhaan miti yookaan immoo homtuu hin jiru jechuudhaan callisuu miti jedhan. Bara dukkanaatti jechuu miti addunyaa irratti guddina hatattamaa argamsiisuun biyyootiin beekamaniyyuu dhabamsiisanii jijjiirama fiduun dandeenye jedhan. Dhugaa jiru qabatanii adeemuu irratti rakkoon jiraa jedhan Dr. Debretsion. Maqalee keessatti namoonni dhokotanii jiran jiruusa jedhu irratti Dr. Debretsion gaafatamanii Maqaleen akkuma magaalaalee kanneen biroo sochii hawaasummaaf diinagdee kan keessatti gaggeeffamu malee bakkatti dhokotanii turan miti namni barbaade garuu keessa jiraachuu danda'a jedhaniiru. Garuu hatee magaalattii keessa jiraachuu ka danda'u hin jiru. Kanate yoo jiraate ofii keenya of qulqulleessuuf jecha seera irratti dhiyeessinaa jedhan. Nagaa Itoophiyaaf Eertiraa gidduu kan ilaaleen milkeessuuf uummata bifa hirmaachiseen deemuu qaba inni jedhu ejjennaa jaarmeeyaa isaanii ta'uu ibsan. Yeroo ammaa namoonnii fi loltoonni naannoo daangaa jiran tokko tokko wal arguu danda'aniiru jedhan. Kanaan ala TPLF akka waan deemsa nagaa hin feenetti wanni dhiyaate sirrii miti jedhaniiru. Jalqabumasaa deemsi nagaa akka jiraatuuf ajandaa jalqabaa ihaadigiif kadhiyeesse TPLF ta'uu hubachiisan. Deemsa nagaa kana TPLF hin deggeru shakkiin jedhus hoogganoota mootummaa Eertiraa biraas yaadisaa akka ture dubbataniiru. Gama kaaniin baatii kana dhuma ni gaggeeffama jedhamee kan eegamu gumii 13ffaan jaarmeeyaa TPLFiif qophiitti kan jiran ta'uu Dr. Debretsion Gabre Mikael dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqaleerraa gabaasee jira.